Kapitola 16. Zprávy o úspěších sirotků Táboritu a Pražanů u Tachova oslavila Praha velkou mší před radnicí na linku, kterou celebroval Jan Rokycana. V posledních měsících zastával přední místo mezi pražskými duchovními on, neboť jeho učitel Jakoubek ze Stříbra se stáhl do ústraní. Trápila ho dna a toužil po samotě. Vedu ti hosta, hlásil Markétě manžel, když se na večer vrátil ze zasedání městské rady. Za ním stál vysoký muž s tmavými vlasy, opásaný mečem, tvářil se hrdě a byl nepochybně urozený. Markéta ho neznala a ani se nepamatovala, že by ho někdy v pražských městech zahlédla. Mohl jsi mi vzkázat, rozhodila bezmocně ruce, nic nemám připraveno. Ale večeři snad ano, zeptal se Matěj Smolař. Na bezchybný chod domácnosti si nesmírně potrpěl. Jsem skromný, mírnil její rozpaky host. Tvůj manžel za nic nemůže, krásná paní. Vlastně jsem ho přepadl na ulici, když se vracel domů. Jsem Jan Chudoba z Wartenberka. Znám to jméno, odpověděla překvapeně. O tobě, vznešený rytíři, hovořil můj bratranec Vítek, když ještě sloužil na Házenburku. Máš skvělou paměť, uklonil se zdvořile. Matěj Smolař pokynul rukou a společně se z Mázhausu vydali po schodech do izby v patře domu. Sotva se posadili, řekla Markéta opatrně. Pokud si však vzpomínám, bojoval si proti kalichu. Tvůj bratranec Vítek rovněž, připomněl rozmrzele Jan Chudoba. Ale časy se mění. Nyní hájím kalich a mám k tomu své důvody, proto jsem přišel. Potřeboval bych důvěrně hovořit s tvým manželem, obrátil se na Matěje Smolaře a čekal, protože předpokládal, že je Markéta opustí. Ta se ale ani nehnula. Velmož chvíli váhal, jenže i jeho manželka byla zvědavá. U něj doma to bylo stejné. Pokud tedy pán domu nezasáhl, nebylo na něm, aby Končelovu manželku káral. Na jaře jste z města vyhnali ty, kteří odmítali spolupráci s radikálními husity. Začal a stišil hlas. Jenže stoupenci konzervativního tábora se s tím odmítají smířit. Hádky jsou na denním pořádku, připustil Matěj Smolař. Hádky nikomu neublíží, jenže oni teď připravují v Praze převrat. Kdo a kdy? Mým tchánem je, jak možná víte, urozený pán Vilém Kostka z Postupic. Nedávno ho několik přátel pozvalo na číši vína. Opili se spolu a co si mu prozradili. Ta zpráva pro vás může mít značnou cenu. Nabízíš, že nám ji prodáš? Podivil se Matěj Smolař. Ctím kalich a bratrům s radostí pomáhám ve společném boji. Ale utrpěl jsem v poslední době značné škody. Nechci však peníze. K čemu by mi byly flůtky? Nebo stříbrňáky, které necháváte přetavit v Kutných horách a stříbro v nich skoro nenajdeš. To snad staroměstské radnici vyčítat nemůžeš, to jistě ne. Ale v loňském roce vaše houfce zcela poplenili má panství. Byl jsi katolík? Jak říkám, už nejsem. Má cena je, že mi vrátíte dobytek, který jste mi odvedli. Kromě toho chci vesnici Lhotu. Patřila vyšehradské kapitule a nyní ji máte v zástavě vy. Hodila by se mi, protože sousedí s mým panstvím. A můj ctihodný tchán Vilém Kostka z Postupic žádá, aby se staroměstským hejtmanem stal jeho synovec. Myslíš Svojšeho ze Zahrádky? Jan Chudoba z Wartenberka přikývl. Ve dveřích se objevila služebná a na stůl donesla tři misky s jahelnou kaší maštěnou rozpuštěným máslem a oslazenou rozvařeným ovocem. A pak, že ses nemohla na návštěvu připravit, krásná paní, vyhrkl s neskrývaným potěšením. Jako bys věděla, jak mám tohle jídlo rád. Jakmile dojedli, donesl sám Matěj Smolář dva džbánky vína. Přitom se omlouval. Já zatím pít nebudu. Společnost ti bude dělat má žena. Musím se jít poradit s purkmistrem. Václav Hedvika bydlí za rohem. Nenechám vás dlouho samotné. Jen klidně nechej, opáčil spokojeně Jan Chudoba z Wartenberka. Tvá žena se mi mimořádně líbí a rád si s ní porozprávím. Jakmile za Markétiným manželem zapadly dveře, zvážnil. Mám vlastně ještě něco na srdci, ale týká se to jen tvé rodiny. Znáš Klárku, dceru tvého bratrance Vítka? Co je s ní? Zachránil jsem ji. Teď ji hostím na Ralsku. Vrátil bych ji Vítkovi, ale je tu jistá potíž. Vlastně dvě. Ona ho nechce vidět ani za nic. Nechápu proč. Na Házenburku se o ní staral vždycky nesmírně svědomitě. Ale s mladými holkami jsou jenom potíže. Prý bývali i s tebou. To říká kdo? Naježila se, to máš jedno. Mávl dobromyslně rukou. Druhou potíží je fakt, že mne stálo celé jmění, abych ji z Lužice dopravil na svůj hrad živou a zaváhal a pak, jako by se styděl dodat, a neposkvrněnou. Chápu. I za ní chceš dostat štědře zaplaceno. Nejsem Kristus, abych konal skutky milosrdenství zadarmo. Ale věř mi, když se mi zachraňoval, vůbec mi nešlo o peníze. Já je vlastně ani nepožaduji. Vítek je důvěrník Oldřicha z Rožmberka. Zajímá mě, co tenhle mocný velmož dělá. Abych byl přesný, zajímá mne vše, co by mohlo být proti zájmům mého rodu. Na Vánoce by se tu snad mohl Vítek zastavit. Důvěrně s ním o tom promluvím. Vydržíš to s Klárkou do jara? Ale jistě, je to mimořádně milé děvče a skoro tak hezké jako ty. Je navíc šikovná. V klášteře ji naučili šít a ona teď spravuje oděvy všem na hradě. Jan Příbram věděl, co jeho přátelé v Praze chystají, ale zapojit se do příprav nemohl. Musel zůstat ve Stříbře, dokud kališnické vojsko neopustí západní Čechy. Pokud by odjel teď, bylo by to podezřelé. Ve městě upevnil své postavení, protože mu nikdo nemohl upřít, že v době, kdy křižáci útočili, byl s bojovníky neustále na hradbách, povzbuzoval je, modlil se s nimi a ošetřoval zraněné. Sám byl raněn do ruky. Rozhodl se, že právě teď, kdy se podařilo zahnat papežence, je vhodná doba k tomu, aby si vyřídil účty se svými osobními nepřáteli. Na faru pozval kostelníka, přihlouplého a věrného hrbáče. A kromě něj ještě cepníka do zpivu, jehož v čase boju přistihl při tělesném hříchu s vdanou ženou. Dal mu rozhřešení, ovšem pod podmínkou, že mu pomůžou chránit víru. Nic jim nevysvětloval, jen jim rozdělil úkoly a připomněl, že si to přeje Kristus. A smrtelně zhřeší, pokud o svém poslání někomu povědí. Ráno následujícího dne si městští byřici přišli pro Jana. Vyvlekli ho z jeho domku a zavřeli do sklepení na radnici. Nic neudělal, křičela Bohuše, která ho doprovázela až na rynek, ale do radnice ji nepustili. Utíkala tedy k bývalému křižovnickému klášteru, jehož zdech sídlil hejtman Ale dozvěděla se, že Přibík z Klenové pomáhá s Houfcem při obléhání Tachova. Byla zoufalá. Oběhla několik mužů, s nimiž strávila při obraně města nespočet dní na ochozu hradeb, ale odmítli jí pomoci. Byl obviněn ze zrady. Příbram má věrohodná svědectví, proti tomu nic nezmůžeš. Raději se honem zbal a uteč, než uvězni i tebe, radil jí dobromyslně. V očích některých mužů však postřehla zlomyslnost. Jan měl přáno a teď mu Příbram srazí hřebínek. Nelitovali ho. O chvíli později se po městě rozneslo, že zrádce Jana zítra za Úsvitu popraví. Bohuši jako by se zastavilo srdce. Ale nemínila se vzdát. Nikdy se nevzdávala. Vrátila se do domku u hradeb a přinesla si džbánek řídkého piva, které zbylo od včerejška. To jí pomáhalo přemýšlet. Plán se jí v hlavě rodil pomalu a těžce, ale nakonec se přece jen k něčemu dobrala. Do rance zabalila jejich věci, nebylo toho moc. Přidala i Janův meč. Počkala, až bude u brány nával a vyklouzla ven. Ranec odnesla k řece a ukryla ho mezi husté vrbiny. Pak se v řece vykoupala a loudavě se vracela. Jedinou věc, kterou si ponechala, byl ostrý nůž na maso. Modlila se, aby jí Bůh pomohl a současně odpustil. Začínalo se stmívat. Domů už pro jistotu nešla. Z věže se ozval hlas zvonu, který svolával věřící na nešpory. Procházela se křivolakými bočními uličkami, kde v tuhle dobu skoro nikdo nebyl. Když si byla jistá, že většina lidí je na bohoslužbě, odhodlaně vyrazila k radnici. Jak předpokládala, byli tam jen tři strážní. Jeden před braty, další v sále v patře, kde byla truhlice s městskými penězi, a třetí hlídal ve sklepení. Toho u vrat znala. Jak se jmenoval, doopravdy to nevěděla, ale podle velkého nosu mu všichni říkali Zobák. Napadlo jí, že je vlastně dobře, když nezná jeho skutečné jméno. Bude to pro ní lehčí. Došla k němu, přitiskla se na něj a mazlivě řekla: Zobáku, že mi dovolíš, abych se s Janem rozloučila? To nejde, opáčil, ale nijak zle. Rukou mu sáhla na podbříšek, jak to vídala u prodejných holek. Odměním tě. Zkoumavě na ní vrhl pohled. Věděl, že hledají i ji, protože Jan Příbram nařídil popravit tu holku rovněž. Nebylo nebezpečí, že by z toho měl nějaké opletačky. Tak pojď, zabručel. Ale nejdřív já, rozumíš? Jistě, souhlasila a významně si špičkou jazyka olízla rty. Podle vidutí na jeho nohavicích pochopila, že se chytil. Popadl jí za ruku a odtáhl do radnice. V Mázhausu se zastavili. Zobák se rozhlédl a pak otevřel první dveře, které byly po ruce. Za nimi se nacházelo skriptorium. Pojď, řekl. Nedokázal skrýt vzrušení. Už na prahu si odepínal opasek, aby si mohl stáhnout nohavice. Bohuše se k němu otočila zády, lokty se opřela o stůl a jednou rukou si vyhrnula suknici. Do druhé uchopila nůž a svým tělem ho zakryla. Věděla, že se nemůže na toho mizeru vrhnout hned, musí ho nechat, pak má větší naději. Byla drobné postavy a rvát se s chlapem by bylo šílenství. Ohlédla se, došel k ní, ale pozorně si ji měřil. V ruce stále držel sudlici. Chvíli přemýšlel, pak zbraň opřel o zeď, jí popadl za boky a vnikl do ní. Nechala ho. Když skončil, spokojeně ji pleskl po zadku a obrátil se, protože mu na podlahu spadl opasek. Bohuže se prudce otočila a vrazila mu nůž do krku. Vykřikl, chytil se za ránu, ale zůstal stát. Bohuše od něj odskočila, aby ji nepotřísnila Zobákova krev sebrala sudlici a vrazila mu ji do břicha. Šlachovitýma rukama sevřel konec násady a zhroutil se. Bohuše vytáhla nůž a otřela ho do pergamenu, který ležel s rozepsaným textem na pulpitu. Upravila si suknici a vyběhla do Mázhausu. Dveře za sebou pečlivě zavřela. Zůstala stát a naslouchala. Všude byl klid. Ti dva, kteří ještě zbývali, nic nezaslechli, to bylo dobře. Zamířila ke schodům, jež vedli pod zem. Do sklepení, vysekaného pod radnicí, do skály. Jednou tam už byla a věděla, jak to tam vypadá. Opatrně našlapovala na špičky. Plížila se podél zdi. Byl horký letní podvečer, ale ze sklepa vanul studený vzduch. Všude kolem panovala tma. Pod schody však blikotal odlesk plamenů. Strážný měl u sebe hořící louč. Ani s ním nemínila zápasit, použila stejný způsob. Jak ses dostala až sem? Zeptal se nedůvěřivě, když mu přednesla svou nabídku. Byl menší postavy a chyběly mu dva zuby. Zobákovi jsem přece zaplatila, opáčila a vyhrnula si suknici. I když bylo ve sklepě šero, na stehnech byly stopy Zobákova milostného konání patrné. To strážného přesvědčilo, že ta holka mluví pravdu. Tak pojď, řekl s hranou dobrotivostí. Tentokrát se už Bohuše nemínila nechat zhanobit. Strážný bezstarostně odložil sudlici a stahoval si nohavice. Dělal to zaujatě a přestal ji hlídat. Bylo to snadné. Nůž mu vrazila do břicha a když se zhroutil na podlahu, sebrala prkno, které stálo na opačné straně chodby a několikrát ho udeřila do hlavy. Tloukla tak dlouho, dokud nepřestal chroptět. Pak mu sebrala klíče a odemkla kopku, v níž ležel na schnilé slámě spoutaný Jan. Nejprve ho zlíbala a teprve pak rozvázala. Stejně se odtud nedostaneme, si ale hodná, miluju tě. Dostaneme. Radnice má zadní východ, z patra tam není vidět. Odmítla to. Popadla ho za ruku a vlekla nahoru. Ve skriptoriu leží Zobák. Oblékni si jeho zbroj. A mě svaž ruce. Vezmi si sudlici, jako bys mě někam vedl. Bránou neprojdeme. Za chrámem je u hřbitova malinká branka, která vede k řece. Z obou stran je zarostlá křovím a je zatlučená prkny. Ti tví bratři o ní určitě nevědí. Už dlouho se nepoužívá. Měla pravdu. Na ulici byla skoro tma a nikdo si jich nevšímal. Na hřbitov dorazili snadno, byl prázdný, sudlicí vypáčeli prkna a branku otevřeli. Opatrně se plížili podél příkopů k řece. Rance s věcmi našla Bohuše snadno. I na tohle si myslela. Pochválil jí obdivně Jan. Jenže kam půjdeme? Do Plzně. Mám tam bratra. Jmenuje se Bohuš. Rodiče neměli moc fantazie. Ale v Plzni žijí papeženci. Když mi bylo zle, přijala jsem kalich. Teď je zle tobě. Proč bys nezačal přijímat pod jednou? Bůh nám odpustí. Kališníci tě chtěli popravit, na to nezapomínej. Já nevím, váhal ještě. Co když mě uvězní i tam? Víš o jiném místě, kde bychom se mohli ukrýt? Nemysli si, do Plzně se donese, že si na útěku zabil ve Stříbře dva kacíře. Já? A ty si myslíš, že bych já, slabá žena, dokázala přemoct dva zkušené husitské bojovníky? Přijmou tě s otevřenou náručí. Jdeme.